ስነ ስርዓት ቅብሪ እቶም ኣብ ምርምር ታሪክን ማሕበራዊ መፅናዕትን ሰፊሕ ባይታ ዝነበሮም ሰሙይ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት ብሰሉስ ተፈጺሙ። ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት ንፍርቂ ክፍለ ዘመን ዝበፅሕ መዋእሎም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ካብ ሙያ መምህርነት ክሳብ ተመራማራይነት ከም ዘሕልፎ ማህደር ታሪኮም ይረድ። ኣብ ውሽጢ እዚ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ማእለያ ዘይብሎም ስራሕቲ ከም ዘበረከቱ ዝፍለጥ ኮይኑ ገለ ካብ ስራሕቶም ንምጥቃስ መሰራትን ፈላማይ ዳይሬክተርን ትካል መፅናዕት ምርምር ኢትዮጵያ ወዳብን መስፋፍሕን ኣብያተ ሙዚየምን መጽሕፍትን ኢትዮጵያ ኣብ ኤዲተር መጽናዕቲ ኢትዮጵያን ካልኦት መዘታትን ብትግሃት ከም ዝሰርሑን ልዕሊ 25 መጽሕፍትን ካልኦት ጽሑፋትን ኣብ ኢትዮጵያ ኣድሂቦም ከም ዝፀሓፉ ተመስኪርሎም ኣሎም። ክሳበታ ተፈጥሮ ገዲዳቶም ጎኒ ማእሲ ዝሓዙ ላዕለት ኣብ ኢትዮጵያ ዘዳህቡ ብዛዕባታት ብስሩዕ ናብ ዓለም ለኸ ዋዕላታት እናቕረቡ ኣብ ርእሲ መፅንሖም ኣብቲ ብዙሓት ምሁራን ዝሳተፍሉ በዓል 6 ዘፈር ኢንሳይክሎፔድያ ኢትዮጵያ እውን ብዙሕ ጽሑፍ ዘቕረቡ ሊቅ ነይሮም። ነቲ ብወራሪት ኢጣልያ ዝተወሰደ ሓወልቲ ኣኽሱም ናብ መረበቱ ክምለስ ካብ ዝመጎቱ ሰባት ሓደ ኮይኖም እቲ ሓወልቲ ኣብ መረበቱ ክትከል ብወነ ከም ዝመጎትን ከም ዝተዓወቱን ብዘበነ ንጉስ ቴዎድሮስ ዳግማዊ ብወራሪት እንግሊዝ ዝተወስዱ ስራሕቲ ኢደ ጥበብ ንዋያተ ቅዱሳት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ መስቀላት፣ መጻሕፍቲ፣ ክታብ ሃፄ ቴዎድሮስ ዋልታ ጉራድን ታወተ ህገ ኦሪት መድኃኔ ዓለምን ከም ዝመለሱ ማህደር ታሪኮም የዘንቱ። ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት ኣብ መበል 89 ዓመቶም ዝሓለፈ ሓሙስ ዓሪፎም ስነ ስርዓት ቅብሮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ መንበረ ፀባኦት ካቴድራል ቅዱስ ስላሴ ብሰሉስ ተፈጺሙሎም። ስለቲ ንፍርቂ ክፍለ ዘመን ንውሓት ዘለዎ መዋእል ንኢትዮጵያ ዝገበርዎ ኣብርክቶ ድማ ትካል መፅናዕትን ምርምርን ኢትዮጵያ ሽልማት ካብ ብሩር ዝተሰርሐ ሓወልቲ ኣኽሱም ዘውዳዊ መንግስቲ ብሪጣንያ ሽልማት ብሪቲሽ ኦርደር ዝብሉን ካልኦት ሽልማታትን ተበርክትሎም ነይሩ። እንግሊዛዊት ወላዲት ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስ ሲልቪያ ፓንክረስ ነቲ ብኢጣልያ ብ1936 ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝግበር ዝነበረ ወራር ተቃዊመን ኣብ ለንደን ሰልፊ ተቃውሞ ካብ ምምራሕ ብተወሳኺ ናብ ኢትዮጵያ ኣትየን ቃልስን ከም ዝቐፅላን ኣብ ኢትዮጵያ ዓሪፈን ሓመድ ድበአን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተፈፀመ መዛግብ ታሪክ የዘንቱ። ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስ ካብ 1956 ጀሚሩ ምስ ኣዲኦምን በዓልቲ ቤቶምን ኣብ ኢትዮጵያ ምንባር ምስ ጀመሩ ኣብ መበል 89 ዓመቶም ኣብታ ኣዲኦም ዝተቐብረትላ ሃገር ኢትዮጵያ ተቐቢሮም ኣለዉ። ድሕሪ ሞት ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣበቢ ዘለዎ ኮይኖም ሓዘኖም እናገለፁ ይርከቡ። ኤስቢኤስ ትግርኛ እውን ገለ ካብቶም ብሞት ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስ ሓዘን ዝተሰምዖም ሰባት ንሓደ ኣዘራሪቡሎ
ሽመይ ባቡሓጉስ ይበሃል። ኣብ ናይ ሪቻርድ ፓንክረስ ዝፈልጦ ነገር እንታይ እዩ? ኣብ ካብ ናይ እንግሊዝ ዓዲ ዝባዕሉ እቲ ቤተሰብ ናይ ፓንክረስ ቤተሰብ ዓብዪ ፅልዋ ከም ዘሎ እዩ። ፖለቲካውን ማሕበራውን ንለንበሱ ተርኢና ንግዜኡ ሽማረት እያ እምበር ኣብ ናይ እንግሊዝ ናይ መጀመርያ ናይ ፓርላማ ተመላፀት እያ። ቀፂሉ ከዓ ኣዲዩ ስልቪያ ፓንክረስ ኣብ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ልዑል ፍቅሪ ዝነበራን ጣልያን ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበረ ኩሉ ናብ ተባበሩት መንግስታት ናፀሓፈት ብጋዜጣ ንዓለም ናይ ጣልያን ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ዝነበረ ግፍዒ ትጋልፅ ነይራ። ካብኡ ከዓ ሪቻርድ ፓንክረስ ባዕሉ ኢኮኖሚክስ ተመሪፁ ግን ታሪክ ፍቅሪ ስለዘነበሮ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ማለት እዩ ግእዝ ኣፅንዑ ሕድሕጅ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ዝፈልጣ ሪቻርድ ፓንክረስ ዝብል እንዳም ታይ ዝበሃል ሱ ኢትዮፒስት ወይ ኣቢሲኒያኒስት እዩ ዝበሃል። ንምንታይ ናይ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘፅንዕ ኢትዮጵያ ካሃ እስካፐ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ኣብ ሪቻርድ ፓንክረስ እዩ ዘሎ እና ክታብ ናይ ሪቻርድ ፓንክረስ ሞት ንዓየ ዓብዪ ላይብረሪ ከምዝዓነወ እየ ዝርኢ።
ምናልባት ብሞያ ዓይኒ ማለት ታሪክ ከመይ እዩ ብቅኑዕ መንገዲ ዶ ይፅሕፎ ነይሩ ከመይ እዩ?
ብቅኑዕ መንገዲ ኩሉ ግዜ ዝብላ እንዲ ኣብ ሓንሰብ ባህል ኣለቶ ታሪክ ማለት ሓቂ ኣለሻ እዩ ንሓቂ ምእላሽ እዩ እምበር መፅሓፈ ይኮኑ ሓቂ ብኤቪደንስ ብታይ መርትዖ ዘለዎ ነገር ሕስካ ታሪክ ክትፅሕፈ ኣለካ እምበር ስኢሉካ ብኣፈ ታሪክ ወይከዓ ከምዝተበለ ከምዝተበለ ይኮነና ሓቂ ወይከዓ ፋይንድ ኦፍ ፐርሴት ኦፍ ትሩዝ እዩ ዝብሎ ንሱ እና ኣብ ታሪክ ዘለዎ ታይሱ ብጣዕሚ ዓብዪ ዕዙዝ ዝኾነ ታይሱም ገይሩ ዝሓለፈ ሰብ እዩ። ብምሕላፉ ብጣዕሚ ሓዝን ግን ሰሪሑ እዩ ሓሊፉ ኣብዚ ዕድሚ ብተስዓን ገለን ዓመት እዩ ሓሊፉ እና ግን ንኢትዮጵያ ዘለዎ ፍቅሪ ተሪኻ ደቁ ሽማቶም ኣሉላ ሄለን ብናይ ኢትዮጵያ ክሽም ዘለው እና ለህና ኢትዮጵያውን ከም ኢትዮጵያን በር ከም እንግሊዛው ባሉ ቆጽሮ ይፈልስ
ምናልባት አብ ኢትዮጵያ ዘለው ገለጽ ሐፍቲ ሁሉም አይንብልን ግን ዝሆነ ናብተ ሐደ ከባቢ ከም ተፈልጦ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ናብተ ሐደ ዘዘንበለይ ከም ነሩ ናይ በትንስኻተን ቦዘ ነበርካ ናይ ሪቻርድ ፓንክራት
ሁሉ ግዜ አብታ ታይስ ምናቱ ናይ ታይሱ አብዛሐት ናይ ታሪክ ጻፍት ለው ለአብነት ናይ ስሮሞኒክ ዳይናስቲ ናይ አምሃር ዝብል ታይስ ሞሎ ግን አይኮነን ዝብልሱ ናይ አምሃር አይኮነን ናይ ተጋሩ ትግራውት ካብ ናይ ኢትዮጵያ ዘለው ናይ ታሪክ ዕዙዝ አንድ ሕቃ ከም ዝኾነ ይዛረብ እዩ እና ኩሉ ግዜ ኣነ ኣይፈርሕን እየ ሓቂ እየ ዝዛረብ ሰሎሞን ዳይናስቲ ናይ ኣምሓራ ይኮነ ናይ ተጋሪ እዩ ዝዛረብ ኩሉ ግዜ እና ሓቂ ሒዙ ዝኸይድ